Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги уюмунун реформалоодо аша чаап кетпөө керек. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн саммитте айтылды.
Это естественный процесс.
Бул бардык эле эл аралык уюмдарга тиешелүү табигый жараян.
Кыргызстандык ишкерлер өздөрү өндүргөн продукциясын акырындык менен Орусияга сатыкка алып чыгууда, айрымдары орус базарына түз чыга албай ортомчуларга кайрылууга мажбур.
Сизге барсаңар, ал жерден Москвадан түздөн түз иштеп турган өзүңөрдүн өнөктөштөрү табасыңар. Бирок баргандан кийин айткандай болбоду.
Тажикстанда бюджеттегилердин айлыгы 60% жогорулады. Өзгөн шаардык мэриясы жана шаардык кеңеши мурда калаа башчы, азыркы депутат Нодирбек Каримовду коррупциялык иштерге айыптап чыкты. Мына ушулар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 8 июнь, күнгө шаршемби. Алгач сөз Санжар Эралиевде. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар Азиза Абдирасулова жана Төлөкан Исмаилова жазган арызды бүгүн карай баштайт. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдиргендей, сотто тараптардын пикирлери угулат. Президенттин атынан отурумга ким катышары азырынча маалым эмес. Эки укук коргоочу 18 майда сотко кайрылышкан. Буга мамлекет башчынын элдик парламенттин жыйынына катышкан Абдирасулова менен Исмаилованын грант актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаганы себеп болгон. Укук коргоочулар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деген жооп кайтарышкан жана мамлекет башчынын үстүнөн сотко кайрылып, ар бири 2 000 000 сомдон компенсация сурашкан. Эгер Кыргызстандын соту алардын арызын канааттандырбаса, улуттар уюмуна чейин кайрылышаарын билдиришкен. Бириккен Улуттар Уюму 2014 жылдан бери бейпил жашоо издеп жакынкы чыгыштан жана Африкадан Европага сапар тарткан 10 000 000 ашуун адам жер ортолук деңизинде каза тапканын билдирди. Ал тапта Европа биримдиги Африка өлкөлөрүнөн келип жаткан мигранттардын санын кыскартуу боюнча планын жарыялады. Ага ылайык Европа биримдиги Эфиопия, Нигер, Нигерия, Мали жана Сенегал мамлекеттерине жеке инвестиция тартуу үчүн 60 млрд $ бөлөт. Каражатты Иордания менен Ливияга да жумшоо пландалууда. Бишкекте унаа жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керек болууда. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтуусунда жабыркагандарга тийиштүү жардам көрсөтүүгө медициналык жабдуулар жетиштүү, бирок канга муктаждык бар.
5-6 адамдын каны керек да. Элге кайрылып атабыз, барып канды тапшырсак эле. Коштук айнек көчөсүнүн кесилишинде республикалык кан борбору ошол жерге барып эле травматология центрине деп эле тапшырса болот. Анткени бул оорулар дагы 3 ай бизде жатат да.
Деди дарыгер Сабырбек Жумабеков. 6 июнда кечке жуук Бишкектеги газ ташыган автоунаа жарылып, 10 ашуун адам жабыркаган, алардын 6 оор абалда, 3 орточо оор деңгээлде бейтапканага түшкөн. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир карыш жери оппозициядан тазаланаарын билдирди. Бул тууралуу 7 июнь күнү парламент курамынын алдында сүйлөп жатып айтты. Терроризмди түп тамыр менен жок кылмайынчага каршы согуш узулана берет. Максатыбыз жеңишке жетишүү. Сирияны сактап калуунун мындан башка жолу жок, деди Башар Асад. Сирия мамлекет башчысы өлкөдөгү кырдаал бир ай мурункуга салыштырмалуу жакшы экенин да белгиледи. Өткөн аптада Сирия күчтөрү орус аскерлеринин жардамында бир канча жерди кайра көзөмөлгө алышкан. Март айында ислам мамлекети экстремисттик тобу ээлеп турган Пальмира шаарында кайтарышкан. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам күрдтөрдүн талабын талашкан жана бийликтин режимине каршы чыккан депутаттарды сот жообуна тартууга жол ачат. Мыйзам долбоорун бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы сунуш кылган. Андан мурдараак Эрдоган күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партияны жикчил деп айыптаган жана партиянын депутаттарын террорчу катары кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектигин белгилеген эле. Бишкектеги улуттук цирктин артисттери бүгүн акыркы муң деген аталышта маалымат жыйын курушат. Ага циркте иштеген көрүнүктүү маданият өкүлдөрү катышып, эмне үчүн мындай ураан менен чыгып жатышканы тууралуу жыйынга келген журналисттерге айтып беришмекчи. Алдын ала маалыматтарга караганда артисттер цирктеги көйгөйлөрдү коомго айтып өкмөттөн жардам сурашы мүмкүн. Буга чейин цирк жетекчилиги мамлекет ремонт үчүн бөлгөн каражатты максатсыз пайдаланганын белгилешип, вице премьер министрге кайрылышканы тууралуу маалымат булактары жазып чыгышкан эле. Кытай элдик республикасы Ажыдаар кайыктары майрамына байланыштуу Кыргызстан менен чек арасын 9 июндан тарта убактылуу жабат. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, 13 июндан баштап жарандарды жана автоунааларды өткөрүү кадимки тартипте иштей баштайт. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн 7-июнда Тегеран шаарында Азади стадионунда өттү. Мелдештин эки таймында тең ирандыктар 3-2 гол киргизишти. Вена шаарында кыргызстандык уз чеберлердин көргөзмөсү жана Ордо сахна ансамблинин концерти болду. Австриядагы кыргыз элчилиги билдиргендей, көргөзмөдө териге тартылган сүрөттөр, кийизден жасалган буюмдар европалыктардын назарына сунушталды. Келгендерге быйыл экинчи ирет өтө турган көчмөндөр оюндары тууралуу да маалыматтар берилди.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарлардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарыбыз Азаттык чекит кежи. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кээ райондордо жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Таласта 29-34, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 30-35 градус, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 24-29. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градуска чейин жогорулайт. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги уюмун реформалоодо аша чаап кетпөө керек. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кечээ аталган уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин Бишкектеги саммитинин алдында билдирди. Жыйында негизинен бул уюмду замандын шартына ылайык келтирүү тууралуу сөз болду. Жалпысынан 20 ашык маселе каралып, энергетика, медицина, химиялык өнөр жай жана башка тармактарга тиешелүү 16 документке кол коюлду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкек саммитине Орусиянын, Казакстандын, Тажикстандын, Беларусун премьер министрлери, Азербайжан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын биринчи орун басарлары, Армениянын биринчи вице премьер министри, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары катышты. Саммиттин алдында аларды президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Ал өз сөзүндө уюмдун реформалоонун маанилүүлүгүн белгиледи, бирок аша чаап кетпөө керектигин эскертти.
Кыргызстан поддержал предложение о необходимости трансформации организации и проведения.
Кыргызстан бул уюмду трансформациялоо зарылдыгы жана КМШнын тармактык органдарын реформалоо тууралуу сунушту колдогонун билесиздер. Бирок реформа маселесине тең салмактуулук жана прагматикалык мамиле керек деп эсептейбиз. Бардыгын ойлонуштуруп, акылга салып, эсепке алыныш керек.
Выверено, продумано, просчитано.
Саммитте жалпысынан 20 ашык маселе талкууланды. Экономика, өнөр жай, энергетика, инновация жана медицина тармагына тиешелүү чечимдер кабыл алынып, 16 документке кол коюлду. Күн тартибине киргизилген маселелердин басымдуу бөлүгү гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо боюнча болду. Уюмдун ичинде эркин соода аймагы тууралуу келишимдин протоколу кабыл алынды. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков саммиттен кийин журналисттерге маалымат берип жатып, бул уюмду сактап калуу тууралуу орток пикир табылганын билдирди.
Уже с определенными результатами по данному вопросу, например, подтверждена необходимость сохранения СНГ как региональной межгосударственной организации.
Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча айрым жыйынтыктар бар. Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигин аймактык мамлекеттер аралык уюм катары сактап калуу зарыл экендигин белгиледик. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жана премьер-министрлеринин жыйынын күн тартибин жеңилдетүү боюнча тил табыштык. Уюмдун органдарынын жана аткаруу комитетинин иши боюнча сунуштар берилди. Ошондой эле уюмдун келишимдик укуктук базасын инвентаризациялоо боюнча ойлор айтылды.
Күн коорсуз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев аталган уюмдун мындан аркы кадамдары тууралуу бүгүндө өлкө башчыларынын саммитинде кеңири талкууланарын маалымдады.
Это естественный процесс для любой международной организации. Вы знаете о том, что на протяжении
бул бардык эле эл аралык уюмдарга тиешелүү табигый жараян. Мисалы, Бириккен улуттар уюмунун 70 жылдык тарыхында бул жетигил инновацияны киргизүү тууралуу талкуу такай эле болуп келген. Ушундай эле талкуулар Европа коопсуздук келишими уюмунун тегерегинде да болот. Уюмду өзгөртүү тууралуу Казакстандын сунушун бардык мүчө мамлекеттер колдоду. Ким заман менен кошо кадам шилтебесе, ал ошол замандан артта калат. Ийгилик болбойт.
Кто не идет много со временем, тот отстает от времени. Естественно, обречен на неудачу.
Ушул жылдын сентябрь айында күн коорсуз мамлекеттер шериктештигинин мүчө мамлекет башчыларынын 25-чи мааракелик саммити Бишкекте өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
арада КМШ-га мүчө 5 өлкө кирген Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганына туура 1 жыл болду. Бул кадам өз жемишин качан бере баштайт? Кыргызстан жаңы ачылган рынокко эч тоскоолдуксуз кире алдыбы? Деген да суроолор көп айтыла баштады соңку кезде. Учурда кыргызстандык ишкерлер өздөрү өндүргөн продукциясын акырындык менен Орусияга сатыкка алып чыгып жатканы тууралуу маалымат бар. Айрымдары Орус базарына түз чыга албай ортомчуларга кайрылууга мажбур. Москвага азык-түлүгүн ортомчуларга ишенип алып барып чыгымга учураган баткендик ишкер тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Баткендеги Алыждан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмишев апрелде Москвага сатыкка 300 килограммдан ашык өрүктөн жасалган продукциясын алып келип, Орус баш калаасында товарын өткөрө албай бир топ чыгымга учураганын баяндайт.
Кыскасы, фермерлер өтө кыйналды Кыргызстанда, ушул өндүргөн азыгын сата албайт. Баш биримдигине кирселер бар жок жакшы болуп кетет деген сөз болгон, бирок анын жыйынтыгын азырынча көрбөй атабыз, мүмкүн жакын жылдар болуп калаттыр. Аны ушинтип кыйналып турган мезгилде бизге маалымат келди. Москвада ушул Food City деген соода борборунан Кыргызстанга 2 метр павильон бөлүнүптүр орундук. Ошол жерге барсаңар, ал жерден Москвадан түздөн-түз иштей турган өзүңөрдүн өнөктөштөрү табасыңар. Бирок баргандан кийин айткандай болбоду, айласыдан самолет жакын калгандан кийин биз товарды тапшырып, ошол Ленира Ниязбекова деген эжебиз печатын басып мен кабыл алдым. Анан Марсель Салахидинов ошол эгесин деп алдаган өкүл экен. Биз бир жумада сатып беребиз товарыңарды. Кыргыздардын ресторандар менен бир сүйлөшүп койгонбуз, товарыңар жөнөкөт болот, ойлонбогула. 194 000 сомдук товарым калган, бул жерде баткен өрүгү, анан өрүк куруп жасаганбыз. Ошол бойдон жок эч нерсе. Товардан да кабар жок.
Деген фермер Төлөмишев бир ай кармалгандан кийин Москвада өтпөгөн азыктарын Екатеринбургка сатууга тааныштарына жөнөткөн. Өзү 2 айдан бери баткендеги 10 чакты фермерлерге алып кеткен товардын акчасын кайтара албай убара. Төлөмишев ишенип, товарын таштаган Ленара Ниязбекова, Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын директору, кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн азык-түлүктөрүн Москвада базарга чыгаруу боюнча ортодо оператор катары иштейт. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Орус базарына жаңыдан чыгып жаткандыктан, аны жергиликтүү кардарларга таанытууга алгач убакыт жана инвестиция салуу керектигине токтолду.
Кыргызстан интеграциялык соода аянты биринчи жолу ачылып аткандыктан, албетте биздин айрым бир өндүрүүчүлөрүбүз маанисин терең түшүнүшө албай жатат. Биринчиден ушул баткендик бир Алыштан деген айыл чарба корпоративинде бир жигит бар, бир канча жылдан бери өрүктү сыртка бренд катары алып чыгам деп аракет кылып жүрөт. Анан ошол жерге алып барып алып бир аз чырдады, эмне үчүн бүгүн алып келсек эле эртең сатылбайт деп. Чындыгында бир күндө эле сатылып кетпейт. Россиянын рыногу үчүн Кыргызстандын азыктары бул жаңы продукция. Кыргызстандын даамын алар татып көрмөйүнчө биз ойлогондой болуп эле бардык эле бүгүн барсаң эле эртең ура болуп кетпейт.
Кыргызстандан ташылган азык-түлүктөрдү сатыкка жана көргөзмөгө коюуга шарт түзгөн Москвадагы Food City соода борборундагы кыргыз экспо аянтчасы апрелде ишке кирген. Анын директору Марсель Салахунов бул жакта ишкерлерге аянтча гана берилерин, ал эми товарлардын сатылышына толук кепилдик берүүгө мүмкүн эместигин белгилейт.
Некоммерческих и коммерческих организаций.
Кыргыз экспо павильону Москвадагы Евразиялык ишкердик союзу, Кыргыз биримдиги жана Кыргызленд сыяктуу мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан түзүлгөн. Кыргыз экспо мамлекеттик мекеме же долбоор эмес. Мамлекетке же Евразиялык экономикалык биримдикке эч кандай тиешеси жок. Биз Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүнө Орусияга товарларын чыгарууга көмөк көрсөтөбүз. Биз ишкерлерге өздөрүнүн товарларын көрсөтө тургандай аянтча эле беребиз. Ал үчүн алар айына 6000 рубль төлөшөт. Бул каражат суу, свет, муздаткыч, аянтчанын ижарасы жана коопсуздугу сыяктуу чыгымдарга эле кетет.
Там были выставлены образцы, продукты.
Орусияда бир топ жылдан бери ишкердик менен алектенген кыргызстандыктар Орус базарына чыгуудагы мындай кыйынчылыктар убактылуу экенин белгилешет. Азырынча эки өлкө ортосунда товар сатуу мамлекеттик деңгээлде түзүлбөгөндүктөн ишкерлер өнөктөштөрдү өз алдынча таап, продукцияларын сатуунун жолун ар ким өз алдынча жараша изеп жаткан чак. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Акыркы 5 жылда кыргыз армиясында 84 жоокер наут болгон. Тынч заманда мекен коргоочуларынын өлүмүнө эмне себеп болууда? Аскердеги тартиппи, жоокерлердин алсыздыгыбы? Деги эле аскер кызматында жүрүп бейажал өлгөндөр үчүн бирөө жооп береби? Ушул жана башка суроолорго ыңгайсыз суроолор берүүсү жооп издеди. Азаттыктын бул берүүсүн бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрө аласыздар.
Биз бизди бага турган балабыз чыгып жүгөрүшүнтүп отурабыз.
84 аскер кызматкеринин каза болгон факты сыпатталган.
5 жыл 2 жыл деген срок ушу киши өлтүргөн адамга ушу татыктуубу? Татыктуу эмес да.
Аскердик машыгууларга, чыңалууларга чыдай албай анан кийин күн жан болгондор да болуп атат.
Бул берүүнү бүгүн кечинде саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрө аласыздар. Бишкекте саат 9:45 мүнөт өттү. Тажик өкмөтү бюджеттен маяна алган кызматкерлердин айлыгын көтөрдү. Өзгөн шаардык мэриясы жана шаардык кеңеши мурдагы калаа башчысы, азыркы жогорку кеңештин депутаты Нодербек Каримовду коррупциялык иштерге айыптап чыкты. Булар тууралуу алдыда уктуруубуздан кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бишкектин 1-май райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн укук коргоочулар Азиза Абдирасулова жана Төлөйкан Исмаилова жазган арызды бүгүн карай баштайт. Бириккен улуттар уюму 2014 жылдан бери бейпил жашоо издеп Жакынкы Чыгыштан жана Африкадан Европага сапар тарткан 10,000 ашуун адам жер ортолук деңизде мерт болгонун билдирди. Бишкекте унаа жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керек болууда. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир карышы жери оппозициядан тазаланаарын белгиледи. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бишкектеги улуттук цирктин артисттери бүгүн акыркы муң деген ураан менен цирктеги көйгөйлөр тууралуу маалыматты жыйын курушмакчы. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн кечээ Тегеран шаарында өттү. Коңшу Тажикстандын өкмөтү бюджеттен маяна алган кызматкерлердин айлыгын көтөрдү. Ошентип маянаны көтөрүү тууралуу Тажик президентинин убадасы 2 жыл кечигип аткарылмай болууда. Жергиликтүү талдоочулар айлык көйгөнүн өлкө экономикасына оң таасир берет деп баалоодо. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажик президенти Эмомали Рахмон 1 июлдан тартып өлкөдө айлык маяна 60%га чейин көтөрүлөрүн жарыялады. Ал буйрукка ылайык эми эң аз маяна мурункудай 250 сомон эмес 400 сомон болот. Бул коңшу өлкөдөгү эң аз маяна 51 Америка доллары же 3,5 сом болот дегенди билдирет. Ал эми учурда 80 доллар алган мугалим менен дарыгердин айлыгы эми 110 долларга теңелмекчи.
Орто мектептердин мугалимдеринин маданият жана саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин айлыктары 20%га, социалдык камсыздоо кызматкерлеринин маянасы 25%, ал эми күч структураларындагы кызматкерлердики 15%га көтөрүлдү. Өлкө боюнча маяналардын эң төмөнкү чеги менчигинин түрүнө карабай буга чейинкидей 250 сомони эмес 400 сомониден кем болбошу мыйзам менен
корголот.
Президент Рахмон айлык маяна, пенсия, жөлөк пул жана стипендия көбөйөт деген убадасын 2015 жылы берген. Бирок ал убада кечигип, маянаны көтөрүү мөөнөтү өткөн жылдын сентябрь айына жылдырылган эле. 2 жылдан берки убаданын аткарылышы эми ушул жылдын июлуна жылды. Тажик экономисти Сабир Вазиров маянаны көбөйтүү элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүн көтөрүп, өлкөдө экономикалык жандануу болот деп болжолдойт.
Айлык маяналар көтөрүлгөндө элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү жогорулайт. Анткени 15-20% деген сөз элге ай сайын 100 миллиондогон сомони таратылат дегенди билдирет. Ал акчалар сооданын жандануусун шарттайт. Элде соода жанданса, салыктардын төлөнүшүн жакшыртат. Ушундай жол менен ал акчалар кайра эле мамлекетке келет. Анткени ал акчаларды эл топтой албайт. Мындай кылбаса да болбой калган. Себеби тажик экономикасы кыйладан бери кошумча колдоого муктаж болуп турган.
Деген менен айрым адистер маяналардын көтөрүлүшү элди узакка чейин сүйүнтө албайт деп сындашууда. Анткени жергиликтүү рынокто чектелүү өлчөмдөгү товарлардын баасы дароо кымбаттап, көбөйгөн акчанын куну бат эле түшүп кетет деп эскертишүүдө. Кандай болгон күндө да маяна көбөйгөндө эл арасында тажик бийлигинин кадыры убактылуу болсо да көтөрүлүшү күтүлүүдө. Адистер коңшу өлкө бийлигинин айлык акыны көтөрүү убадасы 2 жылга кечиккенин Орусиядагы экономикалык кризис менен байланыштырышат. Анткени тажик экономикасынын негизги кыймылдаткычы Орусиядагы эмгек мигранттар экенин таласыз. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
коңшу өлкөдөгү окуялардан эми кайрадан Кыргызстанга келсек, Өзгөн шаардык мэриясы жана шаардык кеңеши мурдагы калаа башчы Нодирбек Каримовду коррупциялык иштерге айыптап чыкты. Алар азыркы жогорку кеңештин депутаты Каримов мэрлик кызматта турганда ондогон адамдарга жерди мыйзамсыз сатып, бала бакча аялдамаларды менчиктештирип алганын айтууда. Ал эми экс-мэр муну курдоомат деп атоодо. Толугураак Оштун каарчысы Эрнист Нурматов баяндайт.
Өзгөн шаардык мэриясынын жамааты менен Өзгөн шаардык кеңешинин бир нече депутаттары мурдагы бир Надирбек Каримовдун коррупциялык иштерин экиге бөлүп карашат. Биринчиси ал шаарды жетектеген 1.5 жылдык убакытта жасаган иштери. Экинчиси парламентке депутат болуп шайланганына карабай мэрлик кызматта олтурган 10 күндө жасалган иштер. Өзгөн шаардык кеңештин депутаты Арабжан Мамазайытовдун айтымында экс-мэр жумушунун акыркы күндөрү эле ондогон жер тилкелерди мыйзамсыз соодалап жиберген.
Мурунку шаардын мэри Каримов Надырбек жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандан кийин 4-октябрда шайланган болсо, кайра эле ошол 7-октябрдан баштап 12-октябрга чейин ошондой токтомдордун 80 ашуусуна колдорун коюп ошол жерлерди саткан. Ошо баягы айтып өткөн участоктор деле 17 участок 14 октябрь 2015-жылда сатылган. Ишке сатуу жолу менен через аукцион эмес Өзгөн шаарынын жээгиндеги жерлерде саткан жердин фактылары бар.
Мамазайытовдун белгилешинче мурдагы мэрдин тушунда жолду жарыктандыруучу чырактар, столбалар жана асфальттар өтө кымбат бааланып, аларды курууда миллиондогон акчалар кымырылып кеткен. Бирок экс-мэрдин мыйзамсыз аракеттери өзгөчө жер жана кыймылсыз мүлктөр менен байланыштуу.
Убактылуу пайдалануучу жерлерди жеке менчикке кылып саткан, ал фактылар боюнча мынал турат ошо документтер бүт баары. Андан сырткары остановкаларды өздөрүнө өткөрүп алган. Детсадтарды өздөрүнө менчик кылып алып туруп, өздөрүнө үй салып алган.
Деди Өзгөн шаардык кеңештин депутаты Арабжан Мамазайытов. Маалым болгондой, Надирбек Каримов өзүнөн кийин Өзгөн шаарынын мэрлигине кудасы Хатам Абдрахмановду сунуштап, бирок ал шайлоодо өтпөй калган. Ошондон улам ал жаңы мэрге таасир этип, аны башкарууга аракет кылган экен. Ал тургай депутат Каримов ушул күндө да менин ишиме кийлигишип жатат, дейт Өзгөн шаарынын мэри Сайыпжан Пыратов.
Азырге да бир иш кылайын десем, менден сурап иш кыласың дейт. Мен мындай мэр болуп эмне кылам, мындай иштей берсин келип. Жогору кеңеш депутатам болсун, мэр дагы болуп иштесин болсо. Кече бир эле көчөнүн асфальтын кылайын десем, эмне сурабай кыласың дейт. Эмне сурайм мен? Титулду тизмеси да жаап беришкен депутаттар уздар. Неме бир мектепке директор кылайлык десек, эже мен эжем болуш керек. Неге Каримовдорду собственнийси өзүгө? Унун неге эжеси болуш керек?
Ал эми мурдагы мэр азыр жогорку кеңеште КСДП фракциясынан депутат болуп отурган Надирбек Каримов ага карата айыптоолорду курулай доомат деп атады.
Жерлер боюнча, башка стоянкалар боюнча мага чейин берилген бардыгы, ушу мектепти алдай стоянка мага чейин берилген. Мисалы бар экен да, мага чейин берилет, бул документ жасап келишип түзгөн болсо мен кандай эми жок, сен кетесиң, башкасын коесуң деген нерсе болбойт. Буларда ушундай ой бар да. Келип ушуну ээлеш керек экен. Мен шуну деп билем, кетирген информация менде доомат кылышып атат.
Ал ошондой эле былтыр 4-октябрда депутат болуп шайланган менен мэрликтен 24-октябрда гана алынган. Ошого байланыштуу анын токтомдору да мыйзамдуу экенин кошумчалады. Бирок ошого карабай Надирбек Каримовдун коррупциялык иштерине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы кылмыш ишин козгоп, учурда иликтөө жүрүп жатканы белгилүү болду. Надирбек Каримов Өзгөн шаарын 2013-2015 жылдары жетектеген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 9:53 өттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр кеп кезеги Шалибек Дүйшеевде бүгүнкү кесиптер боюнча баяндама.
Көк Асаба кесити кыргыз мамлекетин түптөгөндөр жана күчтөгөндөр деген теманын алдында Именалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев тууралуу Атүргүл Абдраева даярдаган макаланы окурмандарга тартуулады. Макалада кыргыз мамлекетин курган ушул адамдардын деги эле байыркы ата бабаларыбыздын эл журт деп төккөн канын, кыйган жанын коргоп сактап берген жерин кийинки бийликке келгендер мураска калган ошол эл менен жерди мамлекеттик күчтөндүрүүнүн ордуна, байлыкка, бийликке азгырылып, өздөрүнүн гана жеке кызыкчылыктары үчүн иштеп калганын жазды. аттар аталган адамдардын ар биринин ошол кездеги аң сезиминин тунуктугуна, тазалыгына, бардык аракеттерин элдин жердин кызыкчылыгы үчүн жумшап, акырында жалган жалаа менен атылып кеткенин кенен кеп кылды. Ушул эле кесипке улуттук календарды түзүп чыгуу боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү Бердибек Жумабаевдин улуттук календарды иштеп чыгуу боюнча бел байладык деген маеги басылды. Жогорку кеңештин аппаратынын бөлүм башчысынын орун басары Каныбек Шакировдун Токтогул бабам 5-6 миң адамды кыргындан сактап калган деген маегинде Жумгалдан чыккан Токтогул Орозой уулунун кыйындыгынан улам Аксуунун эли үркүндөн аман сакталып калганын эскерди. Салтанат Кыдырмаеванын макаласы кыргыз эл мугалими Кусейин Исаев деген ат менен жарык көрдү. Кыргыз эл акыны маркум Тенти Адышеванын Кыл үзүлгөн комузум аттуу китебинин үзүндү сандан санга жарыялануда. Жаштар поэзиясы деген рубриканын алдында жаш акындар Турсунай Калмурат кызынын, Бакыт Төрөгелди уулунун, Умар Нусубалиевдин жана Тима Маденовдун жазган ырлары тартууланды. Аталган көйгөй саба кезинде ошондой эле аталардан калган мурас аттуу жыйнак жана жазуучу Ракыя Жусупованын Таттүбү аттуу китеби жарыкка чыкканын жар салды. Бул китептерди алгысы келгендерге чала турган телефондору да кошо басылды. Кундуз Шабданбекова даярдаган бет жай кызыктан кантип коргонуу керек деген ат менен бир топ пайдалуу кеңештерди берди. Вечерний Бишкек гезити бул санын Медведевге орден деген баш тема менен ачты. Аталган гезиттин жаңы санына башы жок мектеп деген макала басылды. Макалада номуру 13-чү гимназиянын директорлугу орду үчүн жарыяланган сынак чырдуу билдирүүлөр менен аяктаганын, Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын коллегиясы Борбор шаардын эң күчтүү мектебинин бирине директор шайлай албай койгонун, комиссиянын чечимине нааразы болгон окуучулардын ата энелери директорду мектептин мугалимдер коллективинин ичинен дайындоо талабын коюп чыкканын кабарлады. Бирок коомчулуктун ичинде мындай мектептин директорунун майлуу сүттүү орнуна өз кишилерин коюш үчүн өтө чоң кишилер кызыктар экен деген сөз тарап жатканын, маселен 13-чү мектепке директор болуш үчүн жок эле дегенде 50 000 доллар бериш керек деген имиштер аркы терки чапкылап жүргөнүн жазды журналист Азамат Касыбеков. Энелерди жана балдарды коргоо боюнча улуттук борбордо ушул жуманын башында тарыхый окуя болуп өткөнүн, борбордун директору профессор Узакбаевдин айтуусунда борборго замандын акыркы үлгүсүндөгү эң мыкты делген нейрохирургиялык операция жасай турган медициналык жабдуу орнотулганын, аны дүйнөдөгү эң эле колу жеңил күчтүү деген нейрохирург Ганновердеги эл аралык неврология институтунун негиздөөчүсү жана президенти профессор Маджид Сами тартуу кылганын кыргыз эл баатыры академик Миталип Мамытов кубануу менен билдиргенин, эми 11-июндан тартып дүйнөлүк аты бар нейрохирург Маджид Саминин жетекчилиги менен операцияга өтө муктаж болуп турган оорукчан балдарга операция жасаларын жазды. Борбор шаарынын ичин көп кабаттуу тамдардын, май куйгуч жайлардын, кафе, ресторандардын курулушу каптаган сайын жашыл чөптүү аянттар, бак дарактар барган сайын азайып жок болуп баратканын жана шаар ичиндеги башка маселелер тууралуу жазып чыккан журналисттер Зинаида Сорокина менен Айжан Мамбеталиева даярдаган макалаларды да Вечерний Бишкек гезитинин бүгүнкү санынан окуйсуздар.
Шалибек Дүшеевден басма сөз баян болду. Бишкекте саат 9:58 өттү.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгаралат.
Материалдар 25-августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Бул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. Бишкектин 1-май райондук сотунда укук коргоочулардын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы карала баштайт. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюму соңку 2 жылда жакынкы чыгыштан жана Африкадан Европага сапар тарткан 10 000 ашуун адам жер ортолугу деңизден наут кеткенин билдирди. Бишкекте унаа жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керек болууда. Сирия президенти Башар Асад мамлекеттин ар бир карыш жери оппозициядан тазаланарын белгиледи. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Бишкектеги улуттук цирктин артисттери бүгүн акыркы муң деген ураан менен цирктеги көйгөйлөр тууралуу маалымат жыйын курушат. Кыргызстан менен Ирандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттешинде ирандыктар 6-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн кечээ Тегеран шаарында өттү. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия деген маалымат программасын сунуштамакчыбыз. Толугу бойдон жарым сааттык уктуруу болот. Ал эми бул берүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, үн операторубуз Максат Акмажан уулу. Саат 10 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 июнь, бүгүнкү шаршемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Каректе Евразия деп аталган маалымат программасын сунуштамакчыбыз. Анда аймактагы негизги окуялар, апта ичиндеги окуялар тууралуу кененирээк маалымат берилет. Каректе Евразия маалымат программасын сунуштайбыз. Алдыда бул жолку чыгарылышта Казакстандын Актөбө облусунда болгон атышуулар, Тажикстандагы террордук уюм деп тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн абакка кесилиши, Ислам мамлекети деп өзүн атап алган террордук уюм басып алган Ирактагы Фалуджа шаарындагы кырдаал, Украинанын Львов шаарындагы таштанды көйгөйү, аарлардын турмушун жеңилдеткен польшалык студент туурасында баяндар камтылды. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде соңку бир апта ичиндеги урунтуу окуяларды камтыган Каректе Евразия маалымат программасы. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканын билгиңиз келсе, ар дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:30 биз менен болуңуз. Азаттыктын бул программасын мен Азада Касмалиева алып барам алдыдагы жарым саатта. Казакстандын Актобе облусундагы атышууларда 6 адам мерт кетти. 5-июнь күнү түштө белгисиз адамдар курал саткан 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салды. Алдын ала маалыматтар боюнча кол салгандар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү катары аталууда. Өткөн аптада Казакстанда жер маселесине байланыштуу 21 майда митингге чыгып, камалгандардын айрымдары эркиндикке чыга баштады. Бирок Атырау жана Уралдагы активисттердин бир бөлүгү абакта кала берүүдө. Алардын айрымдарына улут аралык кастыкты козутуу, бийликти басып алууга даярдык көрүү беренелер боюнча айып коюлуп жатат. Тажикстанда террордук уюм деп тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 активисти алды өмүр бою, башкалары 28 жылга чейин абакка кесилди. Бийлик бул партияны мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык көргөн деп айыптаган. Эл аралык уюмдар жалгыз оппозициялык партияга тыюу салууну адам укуктарын бузуу катары баалап келишет.
Муну мен бийликтин олуттуу катачылыгы катары караймын. Тажикстанда мен байкаган олуттуу социалдык экономикалык жетишкендиктин айдыңында жакында эле парламентте болгон легалдуу оппозицияны талкалоо чынын айтканда бийликти бекемдебейт, кырдаалды турукташтырбайт.
Түркмөнстанда пара берүүдөн баш тарткан аял катуу жазаланды. Аскерде кызмат өтөгөн уулун спорт ротасына котором деп далалат кылган Умида Жумабаеваны белгисиз бирөөлөр сабап кислота чачып кетишти.
Бул сыяктуу көрүнүштөр туурасында башка жарандар айткандан айыгат.
Казакстандын Актобе облусундагы атышууларда 6 адам мерт кетти. Актобе шаарында 5-июнда түштө белгисиз адамдар курал саткан 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салды. Казакстандын ички иштер министрлигинин маалыматында кол салуу учурунда Палада дүкөнүнүн сатуучусу каза таап, дагы бир киши жараталды. Ал эми аскер бөлүктөгү окуяда бир офицер жана бир жоокер каза тапты. Ошондой эле 9 аскер жаракат алган. Маалыматтарда кол салгандардын 2 кармалып, 3 өлтүрүлгөн, бир канча кылмышкер качып кетүүгө үлгүргөнү кабарланды. Казакстандын ички иштер министрлиги Актөөдө антитеррордук операция жарыялады жана элди көчөгө чыкпоого чакырууда. Алдын ала маалыматтар боюнча кол салгандар диний экстремисттик уюмдун мүчөсү катары аталууда. Казакстандыктар Актөбө шаарында 2011 жылы дагы атышуу болгонун эске салып жатышат. Анда 10-июнда шаардагы Жуковск жана Кимжанов көчөсүнүн бурчунда белгисиз адамдар Мазда автоунаасынын жүргүнчүсү 22 жаштагы Нурлан Темировго кол салган. Ал октон көз жумган. Кылмыш иши козголуп, Актөбө облусунун 8 тургуну 4 жылдан 19 жылга чейин эркинен ажыратылган. Алар терроризм жана мыйзамсыз курал жардыргыч зат алып жүрүү беренелери боюнча айыпталган эле. Өткөн аптада коңшу өлкөдө жер маселесине байланыштуу митингке чыгып, камалгандарды колдоо боюнча араша аттуу комитет түзүлдү. Араша деген сөз жетиштүү араздашууну токтоткула деген маанини туюндурат. Аталган комитеттин мүчөлөрү маалымат жыйында 21 майда кармалган активисттерди кое берүүнү талап кылышты. Аталган комитеттин түзүлүшүн утурлай эле Алматы шаарында 21 майда камалган жарандык активисттер эркиндикке чыга баштады. Алар митинг өткөрүү жөнүндөгү мыйзамды бузган деген айып менен камалган болучу. 1 июнь күнү кечке маал алгачкылардан болуп Курал Медеуов жана Сүйүндүк Алдабергенов бошотулду.
Бирге камалгандардан Кубат пен экөөбүз бир камерада отурдук. Кубат экөөбүз. Сүйүндүк көрүш камерада отурду. Маратта көрүш камерада Марат баткан. Кубат Кумбалат менен бирге отурдук. Сүйүндүк Алдаберген көрүшү болду. Руслан Кемелбаев отурду ар жагында. Ал менде кабарлашты. Баарыбыз көрдүк. Биржан деген жигит отур, Шыңгыс деген жигит отур. Мөлдүр отур, Абдирова, Мөлдүр Абдирова. Бакытжан Төрөгожинов отур.
Экинчи июнь күнү болсо укук коргоочу Бакытжан Төрөгожина, жарандык активист Марат Убаткан жана Мөлдүр Абдилова абактан чыгып, алардын жакындары чоң кубаныч менен тосуп алышты. Ал эми жума күнү уруксатсыз митинг уюштурган деген айып менен камалган Биржан Муратбеков бошоду. Ал өзүнүн үйлөнүү тоюнун алдында кармалган эле. 19 майда Алматы шаарынын район аралык административдик соту Муратбековду митинг тууралуу баракчаларды тараткандыгы үчүн 15 суткага камоо чечимин кабыл алган. Ошентип 1 июндан тарта Алматы шаарында гана эмес, Астана, Семей, Уральск, Шымкентте камак мөөнөтү аягына чыккандыгына байланыштуу жалпы 10 ашык жарандык активисттер эркиндикке чыгышты. Ошол эле учурда Атырау жана Уральскта активисттердин бир бөлүгү абакта кала берүүдө. Алардын айрымдарына улут аралык кастыкты козутуу, бийликти басып алууга даярдык көрүү беренелери боюнча айып коюлган. Мындан улам коомчулукта куугунтук башталганы туурасында кептер тарай баштады. 21 майда Казакстандын бир катар шаарларында жарандар жердин четелдиктерге сатылышына каршы митингге чогулууга аракет кылышкан. Ал күнү полиция тарабынан арасында журналисттер, укук коргоочулар, активисттер бар жүздөгөн жарандар кармалып, кийинчерээк алардын айрым бөлүгү кое берилген. Бирок нааразылык митинги токтотулган. Казак укук коргоочулары 21 майда болгон кармоо жана камоо аракеттерин мыйзамсыз жана негизсиз экендигин билдиришкен. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басарлары Саидумар Хусаини жана Мухаммад Али Хаид өмүр бою абакка кесилди. Өлкөнүн жогорку соту 2 июнда ушундай чечим чыгарды. Партиянын дагы 11 мүчөсү 15 жылдан 28 жылга чейин эркинен ажырады. Айыпталгандардын арасында бир аял Зарафор Ахмони 2 жылга соттолду. Прокуратура 11 майдагы соттук жараянда партия жетекчилери деп айтылып келген 5 кишини өмүр бою абакка кесүүнү сураган. Өткөн жылы сентябрь айынын аягында өлкөнүн соту прокуратура кызматынын талабы менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Бул партия мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык көргөн деп айыпталган. Партия лидерлери жана мүчөлөрү жалпысынан 13 адам камакка алынган. Партиянын төрагасы Мухиддин Кабири чет өлкөдө болгондуктан кармалган эмес. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын 2015 жылы сентябрь айынын башында куралдуу козголоң чыгарды деп атайын операцияда жок кылынган коргоо министринин орун басары генерал Абдухалим Назарзода менен байланыштырган. Тажикстанда саясий партиянын лидерлерин жана мүчөлөрүн камакка алууну эле укук коргоо уюмдары айыпташкан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы өлкөдөгү жалгыз оппозициялык партияга тыюу салууну адам укуктарын бузуу катары баалаган эле.
Муну мен бийликтин олуттуу катачылыгы катары караймын. Тажикстанда мен байкаган олуттуу социалдык экономикалык жетишкендиктин айдыңында жакында эле парламентте болгон легалдуу оппозицияны талкалоо чынын айтканда бийликти бекемдебейт, кырдаалды турукташтырбайт. Бул олуттуу катачылык. Аны оңдош керек. Бийлик башында туруп баары колдо дегендер турмушта ар кандай болуп кетишин эстен чыгарбаш керек.
Бул арада Тажикстандын эксперттери Орусияда иштеп жүргөн тажик мигранттары жакынкы айларда мекенине жапырт кайта башларын эскертти. Узакка созулган экономикалык кризис Орусияда эмгек рыногунун кыскарышына алып келди. Эми мекенине кайта тургандар эмне менен алектенет? Деги эле бүгүнкү күндө кайтып келгендер кандай күн көрүп жатышат? Бул туурасында Азаттыктын тажик кызматы даярдаган баянда кененирээк сөз болот.
Бул жерде 3 бөлмө бар. Анда 3 үй бүлө жашайбыз. Батирде айына 200 саманиге ижарага алабыз. Анан дагы жарык менен сууга төлөйбүз. Ашкананы баарыбыз пайдаланабыз. Негизи жашоо оор эле.
Дустмурод Назаров аялы 2 баласы менен ушул кичирээк бөлмөдө жашайт. Бул үй бүлөнүн айылда жеке менчик үйү деле бар, бирок жашоо шартка карап Борбор шаар дүйшөмбүгө келишкен. Анткени бул жакта майда чүйдө жумуш табыла калат. Туруктуу жумуш болбогондон кийин Назаровдун тапканы үй бүлөсүн кем карчына араң жабат.
Мурда
иштеп жүргөндө айлыгым аз болчу. 800 самони эч нерсеге жетчү деле эмес. Анан турмуштун айынан Москвага бет алдым. Ал жактан тапканыма кыштакта чакан үй курдум. Кайра Орусияга кетейин дегем. Бирок жолум жабылып калды. Себебин билген жокмун.
Шаардын четиндеги эмгек базарын күнүгө ондогон жумушсуздар акмалап келишет. Алар үй бүлөсүнүн бир күндүк тамак ашына жеткиде акча табыш үчүн өтө арзан эмгек акыга деле иштеп берүүгө кайыл.
Жумуш кайда бар дейсиңер? Күнүнө 20-30 самани төлөгөндөр бар. Тамак ашты кантип аласың анан? Мен бул жерде жумуш издеп жүрөм. А балдарым үйдө ачка олтурушат. Кыйналып эле жатабыз.
Көпчүлүк жумуш издегендердин колунда өздөрүнүн арасы, балта, дрель, кыскасы курулушка керектүү шаймандар бар. Саид өзүнүн чакан жүк ташыган унаасы менен жамбагат, бирок жумуш аз эле болот. 10 күндүн ичинде ал болгону 2 эле күн иштегенин айтууда.
Мен ушул машине менен иштейм. Ичинде жатып алып уктайм. Кыскасы унаанын ичинде жашайм десем болот. Мына 2,5 айдын жүзү болду. Кулаптагы балдарыма бар элекмин.
Борбордогу 5-те эмгек базарына негизинен мурдагы эмгек мигранттары жумуш издеп келишет. Расмий маалыматтарга караганда январь айында эле Орусиядан 200 миңге чукул тажик жараны депортацияланган. Аларга бул өлкөгө кайра кирүүгө 3 жылдан 10 жылга чейин убакытка чектөө киргизилген. Көпчүлүк жарандар Орусияда деле жыргаган киши жок деп эсептешет.
Азыр патент кымбат турат. Анан барганымда эмне пайда? Тапкан ташыганыбызды патентке эле бермек белек. Жакында Москвага барып келдим. Ал жакта 6 ай болдум. Азыр жаман болуп калыптыр. Жумуш бергендер алдап, эмгек акыны төлөгүсү келбейт экен. Жөн эле таанышың жок, белгисиз жакка баруунун кажети жок. Кармап туруп, депортациялап жиберишет. Анан жолго кеткен бекер акчаны ойлоп өкүнөсүң.
Тажик эксперттерин миграция маселелери боюнча жарыялаган баяндамасында Орусияга иш издеп чыгып кетип жаткан тажик жарандарынын саны мындан ары дагы кыскара баштайт. Узакка созулган санкциялар, мунай баасынын арзандашы жана рубльдун кунунун түшүүсү эмгек кырыгына чектеп койду. Мигранттардын кирешеси 2014 жылга салыштырмалуу 60% төмөндөдү.
Алар менен күнүгө иш алып баруу зарыл. Эмгек базары талап кылган жаңы кесиптерге үйрөтүп, мүмкүнчүлүккө жараша микро каржылык жардам көрсөтүп, жеңилдетилген шартта жер бөлүп берүү жагын кароо керек.
Эксперттер жакынкы жылдарда абал өзгөрбөстүгүн, мындан улам мигранттар мекенине массалык түрдө кайта башташын эскертип жатышат. Алар кылмыштуулуктун күчөшүн жана коомдогу социалдык жарылуунун алдын алуу үчүн тезинен жумуш орундарын түзүү маселесин чечүү зарылдыгын белгилешет.
Программабызды Түркмөнстанда болгон кейиштүү окуя менен улантабыз. Ал жерде пара берүүдөн баш тарткан аял катуу жазага кабылды. Бул туурасында Түркмөнстандын Хроникасы порталы маалымдады. Умида Жумабаеваны белгисиз 2 киши токмоктоп, кислота чачкан соң качып кетишкен. Жумабаеванын уулу жеңил атлетика боюнча спортчу, өлкөнүн курама командасында талапкер эле. Ал ушул тапта аскерлик кызматын өтөп жаткан. Энеси уулун атайын спорт ротага которууну максат кылган. Бул үчүн Жумабаевадан 2000 доллар акча талап кылышкан. Мындай эле суммадагы акчаны таба албаган эне акыйкатты издеп ар кайсы мекемелерге кайрыла баштайт. Акыры минтип кол салууга туш болуп олтурат. Бул туурасында Түркмөнстандын Хроникасы сайтынын башкы редактору Фарид Туктубалин Азаттыкка маалымат берди. Белгилей кетсек, ушул сайт кооптуу окуя туурасында биринчилерден болуп кабарлаган.
Узнали практически на следующий день, это произошло 22 мая, воскресенье, на следующий день.
Окуя 22 майда болгон. Биз маалыматты кийинки күнү алдык. Аны башка булактардан текшерип тактаган соң жарыяладык. Жабыркаган Умида Жумабаева Түркмөнстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөп жаткан уулун коргоого аракет кылган. Анын кайрылуулары негизинде аскер бөлүктөрүнө комиссия улам-улам келип турган. Ал аракетин токтотпогон үчүн акыры ушундай окуяга туш болду окшойт. Бул сыяктуу көрүнүштөр туурасында башка жарандар айткандан айбат. Бизге 1-2 жолу мындай маалымат түшкөн, бирок биз аны көзөмөлдөй алган жокпуз. Себеби жарандар башында эмоция калтырып кайрылат, бирок бир аз убакыт өткөн соң артын ойлоп коркуп кайрылуудан баш тартат. Ошондуктан мындай окуялар туурасында расмий кайрылуулар катталган эмес.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер каректе Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Анда алдыдагы мүнөттөрдө эмнелер туурасында сөз болот, кыскача токтолуп өтөлү. Ислам мамлекети террорчул уюму басып алган Ирактын Фалуджа шаарына армия аскерлери кирип барышты. Атышуулардан улам шаардан качып чыккан жергиликтүү тургундар дүйнө коомчулугуна алгачкы ирет жоочулардын басымы туурасында айтып беришти.
Биз нан менен гана күн көрүп жаттык. Башка тамак-аш, дары-дармектер жок эле. Алар биздин эркектердин баарын алып кетип жатышты. Биз алардын тирүүлүгүн билбей жаттык.
Украинанын Львов шаарындагы Элиташтандыда чыккан өрт адам өмүрүн жалмады. Эми ал шаардын өзүнө экологиялык апаат жараткан алды. Бул окуя жылдар бою көз жасында калган Таштанды көйгөйүнүн кооптоо алга жеткенин көрсөтүп койду.
Абалды турукташтырып, изилдөө жүргүзүп, окумуштуулар менен биргеликте чечим кабыл алуу керек.
Польшалык балчелекчилер мындан ары балаарынын уюгунда эмне болуп жатканы тууралуу смс аркылуу кабардар болуп турушат. Краков университетинин студенти Войцех Сойка уюкту көзөмөлдөй турган жаңы системаны ойлоп тапты.
Акустикалык толкундардын анализи бизге колониянын башчысы энелик арыны угууга шарттуу жатат. Ошентип биз ал эмне кылып жатканын колонияга коркунуч бар жогун биле алабыз.
Узак анатта ичинде Ирак армиясы Мосулдан кийинки ири шаар эсептелген Фалуджанын борборуна кирип барды. Бул шаарды Ислам мамлекети террордук уюму ээлеп алган эле. Бириккен улуттар уюмунун маалыматында атышуулар болуп жаткан шаарда 50 000 киши бар. Аларды жоочулар эч жака чыгарбай өз турумдарында калканч катары пайдаланып жатышат. Фалуджадагы кырдаал канчалык оор экендигин Рейтер агенттигинин кадрларынан көрүүгө болот. Шаарда Ислам мамлекети террордук тобунун бир нече миң жоочулары колдон келишинче каршылык көрсөтүп, армия аскерлерине кайра кол салгандыктан айрым райондор колдон колго өтүп жатат. 2 жыл аралыгында шаарды ээлеп алган террорчулар жергиликтүү элди күч менен пайдаланып, өтө кубаттуу коргонуучу чептерди курууга үлгүргөн. Мындан улам Ирак армиясы жана ыктыярчы шииттер жоготууларга учурап жатышат. Фалуджа шаарын бошотуу операциясы учурунда 50 000 шаар тургундарынын 4 000 чыгып кетүүгө жетишти. Ушул тапта калган эл жамгырдай жааган октун алдында кала берүүдө. Барынтадан чыгып кетүү бактысына туш болгондор шаарда карапайым эл террорчулардын да армиянын дагы огунан массалык түрдө кырылып жатканын айтып жатышат. Жоочулар Фалуджа шаарын 2014 жылдын январь айында басып алышкан. Шаардан качып чыккандар дүйнө коомчулугуна алгачкы ирет исламчылардын басымы астында кандай күн көргөнүн айтып беришти.
Биз нан менен гана күн көрүп жаттык. Башка тамак-аш, дары-дармектер жок эле. Алар биздин эркектердин баарын алып кетип жатышты. Биз алардын тирүүлүгүн билбей жаттык. Биз болгону финики менен айран эле ичип жаттык. Шекерлердин килограммы 40 долларга чейин чыгып, андан ары дагы кымбаттап кетти. Аны табуунун өзү бир машакат болду. Жоочулар бизди кыйнап өз тарабына тартууга аракет кылышты. Бирок биз баш тартып үйдө жашынып жатып, тамак аш болуп калса жейбиз, жок болсо ачка жатабыз. Кыйын эле болду бизге.
Бүгүнкү күндө шаардан аман эсен чыгып кеткендер Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкармалыгынын лагеринде жайгаштырылууда. Алар менен психологтор жана башка адистер иштеп жатышат. Ирактын атайын кызматтары ок тыйыл элек шаардан башка жарандарды алып чыгууну улантып жатышат. Украинанын Львов шаарындагы Таштанды жайында каза тапкан 3 өрт өчүргүч кызматкердин сөөгү табылды. Алар аймакта өрттү өчүрүп жаткан малда Таштанды дөбөсү көчүп түшкөн. Өрт өчүргүчтөр 300 метрлик чуңкурга түшүп кетип, Таштанды гүлүнүн астында калган. Алардан тышкары дагы бир коммуналдык ишкананын кызматкери изделип жатат. Европадагы эң ири Таштанды жайы саналган жерде өткөн аптада чыккан өрт Львов шаарына экологиялык апаат жаратышы ыктымалдыгы дагы айтылууда.
60 жаштагы эколог Александр Бутин үйүлгөн Таштанды дөбөсү көчүп түшкөн күнү ал жерде иштеп жаткан. Акыркы жолу ал туугандары менен окуя болоорго 1 саат убакыт калганда байланышкан экен.
Дочка сейчас с ним размовляла.
Ал кызы менен саат 1:30 сүйлөшүп, саат кечки 5:00 иш бүткөн соң телефон чалаарын айткан. Анын кызы менин келиним болот. Анан ал 5:00-6:00 чейин телефон чалуу эле байланыша албай калды.
Бутиндин тагдыры азыр белгисиз бойдон калууда. Куткаруучулар аны кырсык болгон жерден оолак жерге токойго качып кетүүгө үлгүргөн болушу мүмкүн деп үмүттөнүп жатышат. Ал тарапка аскер кызматкерлери, полиция жана кинологтор жөнөтүлгөн. Таштанды жайында болгон кырсыктан улам жергиликтүү бийлик катуу сынга кабылды. Шаардык кеңешинин кезексиз жыйын залына жергиликтүү тургундар Таштанды челектерин сүйрөп келип, эшикти тороп салышты. Шаардын мэрине нааразы депутаттар тобу аны кызматтан кетирүү сунушун добуш берип алып чыгышты. Бирок ал үчүн жетиштүү добуш ала алышкан жок. Митингге чыккандар мэрди Таштанды маселесин көп жылдардан бери көз жаздымда калтырып келген деп айыптап жатышат. Жыйындар залына кечигип келген шаардын мэри ири шаардык Таштанды жайына көп жылдар бою бир да инвесторлор кызыкпаганын айтып, абалды түшүндүрүүгө аракет кылды.
Таштандынын башкы көйгөйү бул рекультивация маселеси болуп саналат. Буга чейин бир дагы инвестордон сунуш түшкөн жок. Анткени бул кирешесиз объект болуп саналат. Азыр маселени чечүүгө 600 миллион гривен зарыл.
Азырынча шаардагы таштанды жайынын жагдайы, анын иштер иштебеси туурасында мэрия эч нерсе айта албай жатат.
Бүгүнкү күндө таштанды жайында иш улантылары тууралуу айтуу эртелик кылат. Оолу абалды турукташтырып, изилдөө жүргүзүп, окумуштуулар менен биргеликте чечим кабыл алуу керек.
Бул арада Львов шаарынын таштандылары облустагы башка шаарларга ташыла баштады. Ал шаарга жетүү үчүн 100 чакырым жолду басып өтө керек. Бирок бул көрүлүп жаткан чаралар убактылуу эле болсо саналат. Анткени күнүгө 1000 тоннага жакын бөтөн шаардын таштандысын кабыл алууга эч ким деле даяр эмес.
Беларусьта мамлекет жетим балдар үчүн атене жалдап, бирок алардын кызматын начар деп тапса, жумуштан алып коюлат. Башкача айтканда, бакма баланы алардан ажыратып, башка үй бүлөгө берип коёт. Өлкөдө балдар интернаттарын 2015 жылга карата толук жаап салып, атенеден өксүк балдарды үй бүлөлөргө берүү тартиби киргизилген эле. Мындай тапшырманы 8 жыл мурда президент Александр Лукашенко билим берүү тармагындагы жетекчилерге берген. Албетте, бардык интернаттарды жоюу мүмкүн болгон жок, бирок ошол эле учурда кесипкөй атенелердин саны өстү. Алар балдарды багып ала алышпайт, жөн гана тарбиячынын милдетин аткарат. Сыртынан караганда бул кадимки эле үй бүлөдөй көрүнөт, бирок чиновниктер кокус жалданып, атенелер өз милдеттерин аткара албай жатат деп эсептешсе, анда жетим балдарды алардын колунан алып башка үй бүлөгө өткөрүп беришет. Мындай ажырашуу үй бүлөгө, анын ичинде өзгөчө балага катуу таасир этип, жабыркатышы мүмкүн дешет адистер. Бул туурасында Азаттыктын Беларусь кызматы даярдаган сюжетте кененирээк сөз болот.
Видела Дашку? Маша, ты на селочке? Да?
Бир аз убакыт мурда Наталья бул үйдө бакма балдары менен турчу, бирок аны өз милдеттерин жетиштүү аткара алган жок деген шылтоо менен жумуштан алып салышкан. Эми Наталья баккан балдар башка атененин колуна өтүп тарбияланып жатат. Өзүнүн кичүү кызын жетелеген Наташа ар дайым бул жерге келип, батирдин терезесин акмалап, жок дегенде балдардын жүзүн көрүүгө аракет кыла берет.
Менин кенже кызым бул жерде өз үйүндө эле көрчү. Азыр деле ал эмне болгонун түшүнө элек. Кайра келип чогуу жашайбыз деп ойлоп
жүрөт.
Азыр Наталья күйөөсү жана балдары менен өзүнүн үйүнө көчүп кеткен. Эстеликке да өзү багып жүргөн 12 наристесинин сүрөтүн ала келген. Өзгөчө анын эсинен Гоша такыр эле кетпей койду. Ал 3 айлык кезинде алардын колуна келген. Эми 2 жылдан кийин андан ажырап отурат. Гошаны багалам деген аракет кылганы менен жетишпей калды. Ал башка эненин колун өткөрүлүп келген.
Менден дагы балага азап болду го. Ага көнүп алган менин кызыма да кыйын болду.
Наталья Гошаны кайра багуу укугун алууга аракет кылганы менен соо чиновниктердин пайдасына чечим чыгарып берген. Бул туурасында мамлекеттик кызматкерлер комментарий берүүдөн баш тартты. Наталья өзүнүн активдүүлүгүнөн улам чиновниктерге жакпай калганын айтат. Анткени буга чейин ал үй бүлө тебиндеги майып балдарга пенсия чегерип берүү талабын койгон. Мурда булак чылар жөн гана казынада кала берчү экен.
Бизге башынан эле силер жумушта жүрөсүңөр. Мындан улам силер өз уюмдарыңардын жүзүсүңөр. Силер эч жерде көйгөйлөө туурасында катуу сүйлөгөнгө укугуңар жок. Бирөө жарым интервью сураса, биз менен кеңешесиңер деп эскертчү.
Мыйзамга ылайык Наталья кайра бала багуучу болуп иштей албайт. Булуңду окуяларды белорустук интернет сайттардан көп эле кезиктирүүгө болот. Өзү дагы ушундай жалданбай эне болуп иштеген юрист Елена Калашникова мындай атенелерге кеп кеңеш берип келет. Анын байкоолоруна караганда балдарды үй бүлөлүк зомбулук болгон учурда жана атенелер өзүнүн жана балдардын укугун активдүү түрдө коргой баштаган учурда алып коюшат.
Мындай үй бүлөлөр баланы бир нече жылдан багышат. Эгер кандайдыр бир маселе жаралса, ал башында эле көрүнүп калат. Бул учурда социалдык кызматкерлер каякты карап жүрүшөт. Аларда үй бүлөнү сактап калуу ресурсу бар да, бирок эмнегедир дароо эле жазалоого өтүп, балдарды ажыратып киришет.
Эгер мурда социалдык атенелер баланы 18 жашка чейин карай турган болсо, бүгүнкү күндө балдарды үй бүлөдөн алып коюу оңой эле болуп калды. Бул үчүн жалданбай эне менен 1 жылга же 6 айга келишим түзүшөт. Андан ары бала бир күнү кайра башка бүлөнүн босогосун атташы мүмкүн.
Мындай учурда балдар туруктуулук жок экенин түшүнө башташат. Анан алар мага эмне деп жатасыңар? Ушулдагы үй бүлөбү? Мен ар кайсы жака сүйрөшөт. Деги мени менен кимдин иши бар деген суроолорду кое баштайт. Балдарга мамлекеттин көргөн камкордугу ушул.
Үй бүлө маселеси кандай гана жол менен чечилбесин, мындай окуяларда эң эле биринчи балдар жабыркары турган иш. Бирок мамлекеттик мекемелердин үй бүлөнү алмаштыруу туурасындагы отчеттордун артында наристелердин көз жашы көз жазымда калып келет.
Гүлдөн гүлгө конуп бал ташыган арылардын турмуш тиричилиги түйшүгү туурасында бал жеп жатканда эч ким деле ойлонбосо керек. Бирок аларга өтө айыр мамиле кылуу керектигин польшалык студент көргөзгүсү келген көрүнөт. Краков университетинин студенти арылардын абалына баам салып, ал жердеги турмуш тиричилик туурасында кабар берип турган зирек уюк ойлоп тапты. Элестете албай жатасыз го. Келиңиздер анда кийинки сюжетти чогуу көрөлү.
Польшалык бал челекчилер мындан ары
балаларынын уюгунда эмне болуп жатканы тууралуу смс аркылуу кабардар болуп турушат. Бул үчүн аларды жаңы акылдуу уюкка жайгаштыруу керек. Краков университетинин студенти Войцех Сойка уюкту көзөмөлдөй турган жаңы системаны ойлоп тапты. Ал аарылардын абалын ар убакыт байкап турууга жардам берет.
Сезимтал аппарат уюктагы температураны, нымдуулукту, аарылардын кыймыл аракетин ченеп, акустикалык толкунду анализдей алат. Бардык алынган маалыматтар сырткы серверге берилип, ал жерден иштелип чыгат. Кандайдыр бир кооптук кырдал жаралып калса, бал челекчиге дароо кабар берилет.
Бал челекчинин үй бүлөсүндө чоңойгон Войцех уюкка камкөрүү кандай маанилүү экенин жакшы түшүнөт. Анын айтымында уюктун салмагынын кескин түшүп кетиши олуттуу маселе бар экендигинен кабар берет. Мисалы, аарылар кокусунан эле коңшу турган дарака үйүр алып кетиши ыктымал. Же болбосо өз уюгундагы желдеткич системасына ыраазы болбой, башка жаңы үй издеп учуп кетиши толук мүмкүн. Мындай учурда бал челекчи дароо чара көрүп, тентип кеткен аарыларды кайрадан алып келиш керек. Антпесе бир нече саат ичинде уюктун ичиндеги аарылардын баары учуп жок болот. Жаңы система аркылуу уюктун салмагын гана көзөмөлдөбөстөн, андагы аарынын энелигинин эмне менен алектенип жатканын угууга да болот.
Акустикалык толкундардын анализи бизге колониянын башчысы энелик аарыны угууга шарт түзөт. Ошентип биз ал эмне кылып жатканын, колонияга коркунуч бар жогун биле алабыз.
Аарынын жөнөкөй уюгу бир сезондо орточо 20-30 литр бал берет. Войцех Сойка жаңы технологиянын жардамы менен балды көбүрөөк өндүрсө болот деп үмүттөнүп жатат. Эң башкысы, мындай уюкта аарылар өздөрүн мыкты сезип, бал челекчини күтүп олтурбай болгон көйгөйүн жеринен кабарлап турганы жетишкендиктейт жаш ойлоп тапкыч.
Эми спорт дүйнөсүндөгү кызыктарга дагы токтоло кетели. Мыкты спортчуга жаш курак деле кеп деле эмес окшойт. Рио де Жанейрода өтчү олимпиада оюндарына даярдык көрүп жаткан өзбекстандык Оксана Чусевитина жаш курагы тууралуу суроо бергендерге өз ийгилиги менен жооп берет. 40 жаштагы гимнаст 25 жылдык спорттук жашоосунда 7-нчи олимпиадага катышканы турат. Барселона олимпиадасында алтын, Бээжинде күмүш медаль тагынган Чусевитина соңку кезде Германиянын курама командасында жүргөн.
Рио-де-Жанейрода өтчү олимпиада оюндарына даярдык көрүп жаткан өзбекстандык Оксана Чусевитина жаш курагы тууралуу суроо бергендерге жылмаюу менен жооп берет. 40 жаштагы гимнаст 25 жылдык спорттук тажрыйбасында 7-нчи олимпиада оюндарына катышат.
Знаете, до сих пор сама не знаю, как мне это удалось.
Мунун баары кантип колуман келерин өзүм да билбейм. Мага өз ишим жагат. Ооба, алар мени чоң эне деп коюшат.
Бабушкой.
Бирок мелдеште 17-деби же 40-та болобу, баары бирдей. Андыктан мен жаш курагым тууралуу ойлонбойм.
Я стараюсь об этом не думать.
Оксана Германиянын Кёльн шаарында жашап, машыгат. Спорттогу эң чоң кеңешке 28 жыл мурун Советтер Союзунун тушунда азыркы атаандаштары төрөлө элек маалда жеткен. 1992 жылы Барселонада 17 жашында алтын, андан кийин 2008 жылы Бээжинде күмүш медаль тагынган. 25 жыл ичинде 4 өлкөнүн желеги алдында чыгып мелдешсе, Риодо Өзбекстандын намысын коргойт.
Я хочу очень сильно закончить свою
спорттогу карьерамды мен туулуп өсүп, чоң дүйнөгө аралашкан өз мекенимдин намысына жарап берип аяктасам дейм.
Где я начинала тренироваться, где я родилась.
Риодогу таймаштар өтө курч болоору талашсыз, бирок Оксананын машыктыруучусу жеңишке жетебиз деп шыктанып турат. Анын ийгилигинин сыры жеңишке карай умтулуусу дейт машыктыруучу.
Регулярные тренировки. Постоянный контроль.
Такай машыгуу, өзүнө талапты катуу коюу жана ийгиликке жетүүнү көздөө спортчу үчүн өтө маанилүү нерселер.
Высокий результат.
Оксана спортко канчалык берилгени менен үй бүлөсү дайыма биринчи орунда. Уулу Алишерден 2002 жылы лейкемия илдети аныкталгандан кийин аны даарылатуу үчүн Оксана Германияга көчөт. Немис ооруканаларына 120 000 доллар карыз болот. Германиянын гимнастика боюнча федерациясы акча чогултуп, карызды жапкандан кийин Оксана немистердин командасы менен мелдештерге катыша баштайт.
Я по сегодняшний день благодарна.
Германияга жана жалпы эле дүйнөдөгү мага жардамын аябагандарга терең ыраазымын. Уулум аман калды, азыр ден соолугу чың. Ал менин жашоомдогу эң башкы жыргалым.
Большое счастье в мире.
Анткен менен Оксана өзүнүн тамырын унутпай, Өзбекстанда гимнасттар үчүн жаңы машыгуу жайларын ачууга коомчулукту үндөп келет. Консервативдүү коомдо жаш кыздарды спортко катышууга шыктандырат.
Это очень красивый вид спорта.
Бул көркөм дүйнө, бирок ошол эле маалда кыйлатата ал. Андыктан мен Өзбекстанда ар бирине кыйынчылыктан коркпой, гимнастикага барууга кеңеш берем.
Ничего не бойтесь.
Оксана өжөрлүк менен кантип жеңишке жетүүнү билет. Рио оюндары башталганда ал 41 жашка толот.
Я не люблю никогда загадывать.
Мен медаль тууралуу алдын ала көз ачыктык кылгым келбейт. Ага даяр болуу керек. Эң башкысы жаракат алуудан абайлоо зарыл.
Самое главное, чтобы у меня не было травм.
30 жылга чукул чоң спортто жүрүп, 30дай эл аралык мелдештердин медалын таанган Оксана Чусовитина үчүн 40 жаш жөн гана сандар сыяктуу таасир калтырат.
Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Азаттык ТВ-дан ар дүйшөмбүдө Евразияда биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар болуп жатканын баяндап турабыз. Эмки дүйшөмбүдө кайрадан жолугушканча жаш туруңуздар.
Каректе Евразия программасынын телеверсиясы ар дүйшөмбү сайын ЛТР телеканалынан 9:30 эфирге чыгып турмакчы. Берүүнү Азада Касмалиева алып барууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июнь шаршемби күнкү таңкы эфири соңуна келип жетти. Берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта.